Din il-poddata qed tiġi miġjuba lilkom minn Vodafone.
Din hija l-poddata numru 209 fis-sensiela ta' mużika Monti Johor flimkien miegħi Tony Sant. Fil-poddata tal-lum se nisimgħu minn The Myth, Manuel T, Kerry Haber u Paul Jordamina. U biex nibdew għandna din minnant Nina Wright. Waiting minant Nina Wright laqana għal-poddata tal-lum fil-sensiela ta' mużika Monti Johor flimkien miegħi Tony Sant, din hija l-poddata numru 209 f'din is-sensiela. U jekk tixtiequ ssibu il-poddati ta' qabel din tal-lum kull ma tkun tagħmlu huwa li tmorru fuq il-website personali tiegħi li sibuha fuq tonysant.com. Hemmhekk issibu wkoll tarif dwar dak kollu li għandi mħejja għalikom għal fil-poddata tal-lum. U anke issibu tarif dwar din Nina Wright u l-konnessjoni tagħha ma Malta, għax kieku najdu għagħifini, probabilment ma konx ninkludija f'din is-sensiela ta' poddati. Illum il-komplement tal-poddata hija palma tkun spiss bin ġimgħa-ġimgħa jkun hemm xi ħaġa li torbot il-siltiet illi jkollna. U pereżempju din li ġejja issa hija ġdida mingħand il-grupp The Myth jisimha Crazy.
Keep on going. is fake, is a candy, the best thing that ever happened to me. Oh, yes, I will. I don't expect you'll comprehend, cause there's complications hard to understand.
Silta ġdida minn il-grupp The Myth u għattilkom illi s-siltiet tal-lum pjumot jorbtu ma' xurxin. U allora araw kif per eżempju din li għadna kem smajna minn il-Myth torbot ma' din li ġej jissa. Din Crazy hija ġdida minn il-Myth. U allora se nisimgħu xi ħaġa oħra ġdida. Din id-darba huwa l-album il-ġdid ta' Manuel T. Virtual Dub 2 jismu din id-darba wara illi s-sena li għaddit tagħna Virtual Dub permezz ta' Dub Key Records tistgħu anke tniżlu dan l-album kompletament b'xejn. Is-silta li jażilt illi nisimgħu minnu hija oriġinarjament mingħand Philharmony mill-Ġermanja. Se nisimgħu hekk il-verżjoni ta' Manuel T ta' Tonight. Rush Backup originarjament, mek il-materjal minant Phil Harmon, pero għawneka fil-verżjoni ta' Manuel T. Tonight mill-album ġdid tiegħu li jismu Virtual Dub 2. Kif għattilkom, jekk tixtiequ issibu aktar tarif dwar din is-sensiela ta' poddati u anka b'mod partikolari dwar il-poddata tal-lum anka links u x'naf jien għal dan kollu li qegħdin tisimgħu, kulma tkun tagħmlu għal tmorru fuq il-website personali tiegħi li sibuha fuq tonysan.com u qed nerġa' nsemmi l-website ukoll għal fatt li minn l-website tistgħu anka tagħmlu kuntatt miegħi kif pereżempju għamel Manuel T. Manuel Tabone. U anka hemm modi oħra kif tistgħu tagħmlu kuntatt miegħi ħanajdu kif inhi, mhux veru. Hemm min forsi anka jaf l-email personali tiegħi, imma forsi tippreferu anka tagħmlu kuntatt miegħi permezz tal-Facebook, il-MySpace jew anke Twitter. Insomma, no fixir dejjem nisma ma nantissemmiha ta' din is-sensiela ta' poddati. U kif ngħid anke speċjalment meta nisma' minant mużiċisti jew kantanti li jieħdu li attenzjoni għal materjal ġdid li jkollhom. Fl-aħħar ġimgħat u kważi iktar minn ġimgħat naħseb xhur nistgħu ngħidu issax ilu sejjer sew dan. Qed nirreferi għal Reverb Nation li huwa servizz relattivament ġdid fuq l-internet, speċjalment meta tqablu pereżempju mal-MySpace, illi kien għadu u probabbilment fix-xhur tal-anqas illi ġejjin jibqa' wieħed mis-sorsi u l-linija għal din is-sensiela ta' poddati. Imissa hemm ukoll dan il-Reverb Nation u Reverb Nation ġibditli l-attenzjoni l-aktar għalih il-kantanta Kerry Haber. Mhux għax m'hemmx materjal ieħor ta' Maltin fuq Reverb Nation, anzi, pereżempju l-ġimgħa li għaddiet daqgħidlkom xi ħaġa mingħand il-Lesser Gods, u l-Lesser Gods ukoll issibuhom fuq il-Reverb Nation. Imma mingħand Kerry Haber se nisimgħu silta illi permezz tal-Reverb Nation irnexxieli nisma'ħa kollha l-ewwel darba. Hija waħda minn diversi siltiet illi rekordjat mill-sena li għaddiet l-hawn u din jisimha You Need to Reconsider. Kerry Haber.
I hate it with a passion when you do that. It makes me want to say the cruelest things. No, I won't stoop to your level, I'm so much better than that. But you hurt my pride and there's a very high price to pay.
Mun il-voċi u l-pjanu ta' Kerry Haber edin orgu lejn tmiem il-poddata ta' nallum dik is-silta li kemm smajna jisimha You Need to Reconsider. Qed nsemmi il-pjanu u dan jorbod ma' xi ħadd li huwa magħruf sew fil-xena tal-mużika Maltija f'diversi ġeneri wkoll ikolli ngħid. Qed nirreferi għal Paul Giordomina. U qed insemmi l-Paul Giordomina iktar minn kollox għalfatt li minn hawn ftit tal-ġranet oħra wara li qed toħroġ din il-poddata għall-ewwel darba biex inkunu preċiż fit-28 ta' April, ġifieri nhar l-erba' 28 ta' April tal-2010, Paul Giordomina jalaq 50 sena. Għax huwa twieled fil-28 ta' April tal-1960. U allura ħassejt li kunxiera li nsellimlu. U anka żewġ kantanti oħra li jalqu snienhom f'dik il-ġurnata fit-28 ta' April sa jala 38 sena li Ostivale tal-Forsaken u anka jala 33 sena Paolo Borbonaci tal-Fakawi. Hija ġurnata li fija biddera jħobbu jitwildu l-kantanti min jaf. Paul Giordomina kif għadna mela jala 50 sena fil-28 ta' April għax twilet fl-1960 f'din il-ġurnata. U xira illi jindoqqu xi ħaġa minn dak illi aktarx għalkemm mhuwiex l-iktar materjal popolari tiegħu, forsi n-nies jafu aktar bħala kantanti jew f'ġensna jew fil-festivals jew inkella b'mod partikolari jirrappreżenta lil Malta fil-Eurovision Song Contest, ma naħsibx illi dak huwa l-unika mod illi Paul Giordomina jixtieq li jkun magħruf. Is-sena li għaddiet kif tafu jekk issegwu din is-sensiela ta' poddati b'mod regolari speċjalment, tafu illi Paul Giordomina ħareġ CD doppju ta' mużika jazz b'tislima lill-ħabib tiegħu Bernard Cherry, il-bass player Bernard Cherry, bl-album A Letter to Bernie. U propju minn dan se nisimgħu silta llum biex inselmu wkoll lill-Paul Giordomina fil-qul 50 sena tiegħu, is-silta li se nisimgħu jisimha Voyage Part 1. Thank you. Abil Voyage Part 1 mill-CD doppju A Letter to Bernie ta' Paul Giordomajna għana ġejna f'tmim tal-poddata ta' l-lum ukoll fis-sensiela ta' mużika mod ieħor flimkien miegħi Tony Sant. Jiena nirringrazzja lil Vodafone li sponsorjaw din is-sensiela ta' poddati nħeġġiġkom illi bħal dejjem il-kuntatt u d-dettalji sibuhom permezz ta' tonysant.com u sakemm nirġgħu ta' għawda boħra minn qalbi nawguralkom is-saħħa.
Din il-poddata ġiet miġjuba lilkom minn Vodafone.